Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ադրբեջանական կողմում զանգվածային անվստահություն հայերի օկտին լրտեսելու կասկածանքներով։ Հայաստանի ազգային ժողովը վերացրեց արտաքին պարտքի սահմանը։ Կառավարությունը կարող է ավելի շատ վարկեր վերցնել ու ավելի շատ պարտքեր կուտակել։ Հայաստանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը։ Արտահանողները պնդում են, որ Լարսի անցակետում ռուսաստանցի մաքսավորները կաշարք են պահանջում։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին, Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրության խնդրին, մեջբերումներ օրվա մամուլից, սակայն մինչ այս հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը կծանոթացնի վերջին լուրերին։
Եվրամիության առաջնորդները վաղո պայմանավորվելու են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ևս 6 ամսով երկարաձգելու շուրջ, որոնք սահմանվել են Մոսկվայի կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ անջատականներին աջակցելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ռուսաստանի էներգետիկ, պաշտպանական և ֆինանսական ոլորտներին վերաբերող ներկայումս գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է 2018 թվականի հունվարին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Իգոր Զուբովը հայտնել որ ռումբի առկայության մասին տասնյակ կեղծ հեռախոսազանգերի մեծ մասը եղել է Սիրիայից, հիմնականում մեջբերումը հաբեկիչների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերից ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի 190 քաղաքներում պարբերաբար հեռախոսազանգեր էին ստացվում, թե որևէ դպրոցում, առևտրի կենտրոնում կամ հյուրանոցում ռումբ է տեղադրված։ Այս ամենի հետևանքով ավելի քան 2 միլիոն մարդ էր տարհանվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է պաշտպանության քաղաքականությանը 700 միլիոն դոլար հատկացնելու մասին օրինագիծ, ըստ որի 4.8 միլիարդ դոլարը կտրամադրվի Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ռազմական ծախսերին և կավելացվի Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսավորումը։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Դագ Ջոնսը Ալաբամա նահանգում սենատի արտահերթ ընտրություններում անսպասելի հաղթանակ է տարել հանրապետական մրցակից Ռոյ Մորի նկատմամբ։ Դեմոկրատները վերջին անգամ պահպանողական այդ նահանգում սենատի ընտրություններում հաղթել են 25 տարի առաջ։ Ջոնսի աջակիցների հիմնական կորիզը կազմված էր աֆրոամերիկացիներից և սպիտակամորթ միջին խավի ներկայացուցիչներից, որոնք սովորաբար ձայն են տալիս հանրապետականներին։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի նոր զեկույցի համաձայն աշխարհում 262 լրագրող ճաղերի հետևում է հայտնվել իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելու պատճառով, թիվը համարվում է ռեկորդային բարձր։ Կազմակերպության տվյալներով լրագրողներին բան տարկող աշխարհում առաջատար են Թուրքիան, Չինաստանը, Եգիպտոսը, նաև Ադրբեջանը։
Շարունակենք ծրագիրը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հակառակ կողմի ադրբեջանական գյուղերում զանգվածային անվստահություն է առաջացել հայերի օկտին լրտեսելու, հայերի օկտին աշխատելու կասկածանքներով։ Ուժային կառույցները համատեղ հետաքննություն են սկսել, հարյուրավոր մարդիկ են հարցաքանվել, հարցաքանվողներից մեկը մեկուսարանում մահացել է, տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել։ Եվ այս ամենի պատճառը շփման գծի մոտ ոչխարներ արածացնելն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին մի քանի ամիսներին Աղդամի շրջանի հարյուրավոր բնակիչներ և շփման գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումների զինծառայողներ են բերմանի ենթարկվել և հարցաքնվել հայերի օկտին լրտեսության կասկածանքով, պնդում է Գերմանիայում գործող ադրբեջանական Meydan TV ընդդիմադիր կայքը։ Վկայակոչելով iFact-G պարբերականի լրագրողների անցկացրած հետաքննության արդյունքները, ադրբեջանական ընդդիմադիր կայքը պնդում է, որ Գարնանը շփման գծում տեղի ունեցած մի միջադեպից հետո Աղդամի շրջանի ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածում դրամատիկ իրադարձություններ են ծավալվել։ Ադրբեջանական բանակի արդեն զորացրված զինծառայողներից մեկը հետաքննող լրագրողներին պատմել է. «Մի օր վաղ առավոտյան մեզ հայտնեցին, որ հենակետերից մեկում մի տղամարդու են ձերբակալել. Հետագայում պարզվեց, որ ձերբակալվածը հովիվ է, որն իր ոչխարներին էր արածեցնում դիրքերի հարևանությամբ. Մենք այդ մասին հայտնեցինք մեր հրամանատարին, նա սակայն հրամայեց ազատ արձակել հովին, նախապես նրանից մեկ ոչխար առգրավելով», նշում է զինվորականը, հավելելով, որ հրամանատարի այդ որոշումն առաջացրել է ենթակաների դժգոհությունը։ Զինվորները վիճեցին հրամանատարի հետ, պնդելով, որ հայ դիրքապահները կարող են տեսնել, որ եթե ճակատային այդ հատվածում ոչխարների հոտ է արածում, ապա դա նշանակում է, որ տարածքում հակահետևակային ականներ տեղադրված չեն։ Ի վերջո, ըստ Maidan TV-ի զինծառայողներն իրենց հրամանատարին մեղադրում են հայերի օկտին աշխատելու մեջ և զեկուցում են վերադասին, ինչից հետո պաշտոնական հետաքննություն է սկսվում։ Միջադեպից մի քանի օր անց, մայիսի 7-ին, Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը, ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններն, ինչպես նաև պետական անվտանգության ծառայությունը հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ միասնական քննչական խումբ են ձևավորել մեջբերում դավաճանության արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննություն անցկացնելու նպատակով։ Հետաքննության մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացրել են ռրտեսության մեջ կասկածվող 42 անձանց ձերբակալության մասին։ Հետագայում, սակայն, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը հրահանգեց համացանցից հեռացնել այդ տեղեկությունները, գրում է Maidan TV-ին։
Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր օրենսդրական փոփոխություն ընդունվեց, որը կառավարության համար ճանապարհ է բացում ավելի շատ պարտքեր կուտակելու, ավելի շատ վարկեր վերցնելու համար։ Մինչև այսօր կատարված օրենսդրական փոփոխությունը խիստ սահմանափակում կար։ Արտաքին պարտքը չէր կարող անցնել համախառը ներքին արդյունքի 60%-ը։ Հիմա այդ արգելքը հանվեց։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունները, որ հնարավորություն են տալիս կառավարությանը պարտքի թույլատրելի շեմը գերազանցող վարկեր վերցնել։ Կողմերի շող կոալիցիան ընդդիմությունը ելքնու Ծառուկյան Դաշինքը դեմ քվեարկեցին։ Ըստ գործող օրենքի, կառավարության վերցրած պարտքը չպետք է գերազանցի Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Կա նաև խիստ սահմանափակում։ Օրենքն արգելում է կառավարությանը նոր վարկեր վերցնել, եթե դրանցով կառավարության պարտքը կգերազանցի համախառը ներքին արդյունքի 60%-ը։ Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը թեև չի բարձրացնում 60%-ի շեմը, սակայն վերացնում է այն գերազանցելու սահմանափակումը։ Նոր պարտք վերցնելու դեպքում, սակայն, կառավարությունը պետք է հստակ ծրագիր ներկայացնի, թե ինչպես է հետագայում պարտքի բեռը նվազեցնելու և թույլատրելիի սահմաններում պահելու, իսկ վերցրած վարկերն էլ պետք է ծախսի միայն այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Քվեարկությունից առաջ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, փոփոխություններն անընդունելի են, առանց այն էլ մյուս տարի արդեն Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա $2,200 պարտք է ծանրանալու։
Այս նախագծին նպատակը մեկն է՝ հերթական անգամ ներգրավել արտաքին պարտք։ Սա անընդունելի է, երեք այստեղ 10 անգամ նույն հարցին, ինչպես են ծախսվել պարտքերը, կառավարության ներկայացուցիչը ինչի մասին ասես խոսեց, մնում էր օպերայի խաղացանկը հրապարակեր, հրաժարվեց պատասխանել այդ հարցին։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը 3 տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ նշեց, որ կառավարության պարտքն այս տարի կկազմի համախառը ներքին արդյունքի 55%-ը, իսկ հաջորդ տարի այդ հարաբերակցությունը կիջեցնեն 1%-ով։ Օրինագիծն էլ պարտքի հետ կապված խնդիրներ չի հարուցի։
Այդ մասը հանում է, որ 60%-ը իմպերատիվ չասի, որ 60%-ը անցավ, վերջ։ Ուղղակի որևիցե բան դու չես կարող ատնանել։ Այսինքն ճանապարհը սարքեցի, ընդամենը մնացել է 1 կիլոմետր ավարտին հասնեց եւ բարձրաց, այնպես չլինի, որ ասի ջե վերջ, ոչ մի բանի էլ ձեռք չտաս։ Պրոբլեմայինն է, մենք միջև վերջ պետք է հասցնենք, որպեսզի տնտեսական ենթակառուցվածքները աշխատի, տնտեսությանս օգուտ տա, որըս կարողանամ արդեն կանխի խոսքեր ձևավորեմ եւ արդյունավետ իմ պարկը կառավարեմ։
Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթ է անցկացվում, չնայած Հայաստանը ամբողջովին ներգրավել է Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգում, ռազմակայան Հայաստանի տարածքում համատեղ զորախումբ, համատեղ հակաօդային պաշտպանություն, ռուսների կողմից սահմանների հսկողություն, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները, համագործակցությունը միշտ շարունակվել է։ Տեսնենք, թե ինչ է ենթադրում ՆԱՏՕ-ի շաբաթը Հայաստանում։ Միայն զեկույցներ եւ ելույթներ, թե կոնկրետ ինչ-որ ծրագրեր եւս կան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները բանակցություններ են վարում ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ եւ առաջիկայում տեսանելի արդյունքներ են լինելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը։
Մեր եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցության Օրակարգում, օրակարգային հարցերից մեկը, երկրորդ ձևաչափը ես նկատի ունեմ, օրակարգերից հարցերից մեկը նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն զենք-զինամթերք գնելով, այլ ունի շատ տարբեր բաղկացուցիչներ, նույն, չգիտեմ, տեխնոլոգիական համագործակցությունը, տարբեր համատեղ մշակումներ, ձեռնարկություններ եւ այլն։
Այվազյանն այսօր բավարարվեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետություն նշելով.
Ես կարող եմ օրինակներ նշել, օրինակ Լեհաստանի հետ մենք ունենք համատեղ ձեռնարկություն, այլ լեհական, որը Հայաստանի Հանրապետությանում գործում է, Հունաստանի Հանրապետությանում ունենք հետ ունենք բավական փորձ, մեծ փորձ համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելու եւ աշխատացնելու։ Բանակցություն են վարվում տարբեր պետությունների հետ այս ուղղությամբ։ Եվ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի լավ տեսանելի արդյունքներ կունենանք։
Ռազմատեխնիկական ոլորտում Հայաստանի ու Լեհաստանի համագործակցությունն արդեն մի քանի տարվա փորձ ունի։ 2014-ի հոկտեմբերին բացվեց Լյուբավա-Արմենիա-Հայ-Լեհական առաջին համատեղ ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հենքի վրա ստեղծված այդ ընկերությունը զբաղվում է արտադրական օբյեկտների արդիականացմամբ, բազմաֆունկցիոնալ քողարկման արդի տեխնոլոգիաների արտադրությամբ, ինչպես նաև թողարկում է սաղավարտներ, զրահաբաճկոններ, քողարկող ցանցեր եւ այլն։ Այն որ օրինակ Վարշավայի հետ Երևանը կարող է չբավարարվել ձեռքբերվածով, պարզ դարձավ այս սեպտեմբերին, երբ Հայաստան էր այցելել Լեհաստանի փոխարտգործնախարար Բարտոշ Չիխոցկին, ով լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, Վարշավան Երևանին առաջարկել է ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց հիման վրա լեհական կողմը պատրաստ է այստեղ արտադրություն հիմնել։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելը Լարսի անցակետը կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը։ Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքներ արտահանողները դժգոհում են, որ Լարսի անցակետում ռուս մաքսավորները կաշառք են պահանջում ապրանքը բաց թողնելու համար։ Պաշտոնյաների կամ դատախազության մակարդակով նման լուրերին որևէ արձագանքներ սովորաբար չեն լինում, իսկ Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրի ներկայացուցչություն կա։ Սա պաշտոնական մարմին է, որի ղեկավարը ասում է, թե նման տեղեկություններ չունեն։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը հայտարարում է, Լարսի անցակետում ռուս մաքսավորները շարունակում են կաշառք պահանջել, անտեսելով Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ լինելը։ Գործարարի խոսքով ինքն էլ վերջերս ստիպված է եղել անօրինական գումար վճարել սուրճը ռուսական շուկայում վաճառելու համար։ Նոյեմբերի 10-ին հասնելով Լարս, ռուս մաքսավորը կնիքի դիմաց 5000 ռուբլի կաշառք է պահանջել։ Բեռնատարի վարորդն էլ միայն վճարելուց հետո է կարողացել անցնել սահմանը։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց Մղջյանը։
Վարորդը զանգահարում է, թե գիտեք, այստեղ ֆիտոյի պեչատ տնելու համար 5000 ռուբլի են ուզում ինձանից։ Փողը վճարեցինք, ես խոսեցի գնորդի հետ, գնորդը ասեց, լավ, ինչ անենք, վճատող վճարեն, ես կվճարեմ այստեղ։ Վարորդը վճարեց 5000-ը, այդ պեչատը դրեցին ու մարդիկ գնացին։
ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց 2 տարի անց իրավիճակը ոչ միայն չի լուծվում, այլև էլ ավելի է վատթարանում, նշում է գործարարը։ Արտահանողների միության նախագահն ասում է, խնդրի մասին բարձրաձայնում են ամեն առիթով ու պատասխանատու պաշտոնյաների հետ ամեն հանդիպման ժամանակ, սակայն ինչպես ցույց է տալիս իրավիճակը, սայլը տեղից չի շարժվում։
Պաստորեն գալիս ենք նորից հին դաշտագին, ամեն ինչ նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, Լարսում կաշառակերությունը շարունակվում է, Լարսում չեն զսպվում և գարձում եմ, որ Լարսի խնդիրները դեռևս պիտի շարունակեն այսքան այնքան ժամանակ, մինչև մեր իշխանությունները մի գարկին այսենց բողոք բարձացնեն այդ հարցով։
Լարսում տիրող իրավիճակի մասին տեղյակ է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցչության ղեկավարը Անդրեյ Բաբկոն այսօրի պատասխան ազատության հարցի ասաց. «Խնդիր կա, բայց թե որքան խորն է, այն տեղյակ չեմ, քանի որ այդ հարցով չեմ զբաղվում»։ Հարցին, արդյոք հայ արտահանողներն ու գործարարները իրեն դիմել են նման խնդրով, Բաբկոն նշեց. «Ոչ ոք դեռ չի դիմել, բայց եթե կամ փաստեր գրեք, մենք կօգնենք»։
Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունները սարերի հետևում չէ, Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես եւ սպասվում էր, հայտարարեց, որ ընտրություններին մասնակցելու է, առաջադրվելու է, իր թեկնածությունը լինելու է։ Այս անգամ ընտրված նախագահը 6 տարի է իշխելու։ Լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցությունը կարող է ռեկորդային ցածր լինել։ Այսպիսի տվյալները այսօր հրապարակել Վեդոմոստին հղումանելով Լևադա կենտրոնի դեկտեմբերին անցկացրած հարցման արդյունքներին։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է հարցված ռուսաստանցիների միայն 58%-ը։ Ամենացածր մասնակցությունը եղել է 2004-ի ընտրություններին։ Այն ժամանակ մասնակցել էր ընտրություններին ռուսաստանցիների միայն 64%-ը։ Լևադայի հարցումը վկայում է, որ եթե ռուսաստանցիների դրամադրությունները չփոխվեն, այս ցուցանիշն էլ ավելի ցածր կլինի։ Դեկտեմբերին հարցվածների 28%-ն ասել է, որ հաստատ գնալու է մարտի 18-ին ընտրատեղամասեր, 30%-ն ասել է, որ հավանաբար գնալու է, եւս 20%-ը դեռ չի որոշել, իսկ 19%-ն էլ հայտարարել է, որ հաստատ չի մասնակցելու։ Ռուսական աղբյուրներն ավելի վաղ հայտնում են, որ Կրեմլն ակնկալում է, որ Պուտինը հաղթելու է ընտրություններին արդեն իսկ առաջին փուլում, իսկ ռուսաստանցիների մասնակցությունն էլ հասնելու է առնվազն 70%-ի։ Ընդ որում ռուսական մամուլը գրել էր, որ իշխանություններն այս անգամ որոշել են հնարավորին ստաբանցիկ և մաքուր ընտրություններ անցկացնել, Կրեմլը որոշել է հրաժարվել բյուջետային աշխատողներին ընտրատեղամասեր բերելու արդեն ավանդական փորձից։ Պուտինի վարկանիշն այդուամենայնիվ բարձր է և նա լուրջ մրցակից չունի։ Դեկտեմբերին Լևադայ անցկացրած հարցմանը համաձայն ռուսաստանցիների 2/3-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ գործող նախագահին։ Հետաքրքիր է, որ նոյեմբերի համեմատ այս թիվն աճել է, այսպես նոյեմբերին Պուտինին իրենց ձայնը պատրաստ էր տալ ռուսաստանցիների միայն 53%-ը։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են 2018-ի մարտի 18-ին։ Մարտի 18-ը Ղրիմի անեքսիայի օրն է, որն այստեղ Ռուսաստանում որպես տոն է նշվում։ Դեկտեմբերի 6-ին Պուտինը հայտարարեց, որ մասնակցելու է ընտրություններին, բացի Պուտինից ընտրություններին մասնակցելու են նաև բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը, կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը, Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկի, լրագրող Քսենիա Սաբչակը։ Եթե իհարկե բոլոր այս տեխնոցներին Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը գրանցի, ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին, ում սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը չի գրանցել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Նավալնին սակայն ակտիվ ընտրարշավ է անցկացնում, հավաքելով հազարավոր կողմնակիցներ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում։
Պոլսը հայոց պատրիարքի ընտրության մասին. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի ծանր հիվանդությունից հետո այդ հարցը այդպես էլ վերջնական լուծում չի ստացվում, քանի որ պատրիարքը ողջ է, ընտրվեցին տեղապահ, փոխանորդ, բայց ի վերջո որոշվեց պատրիարք ընտրել, սակայն այդ հիմնական ուղղությամբ առաջընթաց չկա։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարոփալյանը գրավոր հարցում է ուղարկել ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին, պահանջելով պարզաբանել, թե պետությունը ինչ հիմքով է միջամտում Պոլսո-Հայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացին և ձգձգում այն։ Դեռ օգոստոսի սկզբին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքին ընտրող պատվիրակների ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերի 10-ին, իսկ պատրիարքի ընտրությունները դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ Ստամբուլի նահանգապետարանն այս դիմումին պետք է պատասխաներ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն մինչ օրս որևէ արձագանք չկա։ Ակոս պարբերականի փոխանցման Փալյանը իր հարցման մեջ հիշեցրել է, որ պատրիարքարանի հոգևորականները, հետևելով եկեղեցական կանոնադրությանը, մարտի 15-ին պատրիարքի տեղապահ են ընտրել Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին, քանի որ պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը հիվանդության պատճառով տարիներ շարունակ չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները։ Միջդար մամուլում տարածված տեղեկության համաձայն Ստամբուլի նահանգապետ Վասիպ Շահինը ասել է, թե պետությունը Գարեգին Բեկչյանին չի ճանաչում իբրև տեղապահ և ցանկանում է, որ ընտրություն արվի պատրիարքարանի մյուս երկու բարձրաստիճան հոգևորականների միջև։ Պետության կողմից պատրիարքի ընտրության հարցին միջամտելը և գործընթացի ձգձգումը համայնքում անհանգստության պատճառ է դարձել, ընդգծել է հայազգի պատգամավորը։ Գարոփալյանը նախարար Սոյլուից պահանջել է պատասխանել, թե պատրիարքական ընտրություններին պետության միջամտությունը ինչ հիմք ունի և արդյոք իսկապես պետության կողմից միջամտություն կա։ Փալյանը նաև պարզաբանում է ակնկալել, թե ինչու է ձգձգվում ընտրության գործընթացը, երբ համայնքում հարցի շուրջ համաձայնություն կայացվել է, նախապատրաստական աշխատանքներն էլ սկսվել են։ Երբ եք դադարեցնելու պատիարքի ընտրությունը արգելելու փորձերը, հետաքրքրվել է Փալյանը։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերի վերջին Պոլսո-Հայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ժամանակ հոգևոր խորհուրդը, առաջնորդվելով եկեղեցական կանոնադրությամբ և ավանդույթներով, 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդության պատճառով փաստացիորեն անգործունակ վիճակում գտնվող պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի ուխտը լուծարված էր համարել, օրակարգ բերելով նոր պատրիարք ընտրելու հարցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։